Islom Karimovning KHJT kengashining navbatdagi uchrashuvida qatnashishga istak bildirgani, aniqrog'i bundan bosh tortish niyati yo'qligini KHJT matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov tasdiqladi. Uning ozodlikka aytishicha, har qalay Karimovning sammitda qatnashmasligi to'g'risida Toshkentdan bildirishnoma olingani yo'q. Prezident Karimov 2-3 yildan beri, ayniqsa 2009-yilning fevralida KHJT doirasida tezkor kuchlarni tuzishga doir shartnomani o'zgacha fikri inobatga olinishi sharti bilan imzolaganidan beri Sobiq ittifoqning ba'zi respublikalaridan iborat bu tashkilot yig'inlarini e'tiborsiz qoldirib keladi. Karimovning 19-20 dekabr kunlari Moskvada o'tadigan sammitda lutfan qatnashish niyati, tahlilchilar fikricha, keyingi oylarda Belarus prezidenti va kollektiv xavfsizlik kengashi raisi Aleksandr Lukashenkoning O'zbekistonni KHJTdan quvish tashabbusi bilan shartlangandir. Moskvadagi siyosiy konjunktura markazining xalqaro munosabatlar bo'yicha eksperti Yevgeniya Voykoning fikricha, Moskva sammitida Karimov o'z mamlakatining KHJTdagi istiqbollariga oid muhim bayonotlar qilishini kutish mumkin.
Александр Лукашенко поднял достаточно категоричный вопрос о том, что вот такое достаточно неактивное участие Узбекистана в различных...
Александр Лукашенко Узбекистанның КХЖТ дайрасындагы дастурларда фаал иштирак итмәйткәне вакытыдан уны ташкилат азалыгыдан чыгарыш мәсьәләсен көтәрише, менимчә, президент Ислам Каримовның бу саммитта иштирак итиш истагигә турткы булган. Мәҗүд салбий информацион фондында менимчә, Узбекистан рәһбәренең Беларус президенты итразларыга җавабан мәзкур мәсьәләләр хусусында үз позициясын аныклаштырды. Va muhim bayonotlar qilishini taxmin qilish mumkin, dedi rossiyalik tahlilchi. Bundan tashqari, deya qo'shimcha qiladi Yevgeniya Voyko, O'zbekistonning sustkashligi KHJT rahbariyati, qolaversa Kremlda ham e'tirozlarga sabab bo'lib kelmoqda va bu masala xususida aniqlik kiritish fursati keldi. KHJT matbuot kotibi Vladimir Zaniddinov hozircha prezident Karimovning odatdan tashqari chiqish qilishi sammit kun tartibida ko'zda tutilmagan, deya ma'lum qildi.
Согласно правилам процедуры в ДКБ любой член Совета коллективной безопасности, куда входят главы государства.
Lekin KHJT tartib-qoidalariga ko'ra, kollektiv xavfsizlik kengashiga a'zo davlat rahbarlari bu kabi sammitlarda har qanday masala xususida o'z pozitsiyasini avvaldan ogohlantirmasdan bildirish huquqiga ega, deydi KHJT rasmiysi. Vladimir Zaniddinov KHJT kengashi raisi Lukashenkoning O'zbekistonni tashkilotdan haydash to'g'risidagi bayonotlarini izohlashdan bosh tortdi, lekin O'zbekistonning tashkilotdagi a'zoligi masalasi sammitda ko'tarilmaydi, deya ishontirdi Ozodlik bilan suhbatda.
Работало так и есть. Узбекские представители активно работают во всех органах. Недавно была согласительная комиссия, где повестку дня.
Tashkilotning barcha a'zolari qanday ishlagan bo'lsa, shunday ishlashda davom etmoqda. O'zbekiston vakillari tashkilotning barcha organlarida ishlarini davom ettiryapti. Ular bilan yaqinda sammit kun tartibini kelishib oldik. O'zbekistonni tashkilotdan haydash yoki uning KHJTdagi a'zoligiga doir masala ko'tarilgani yo'q, dedi KHJT matbuot vakili Vladimir Zaniddinov. Siyosiy sharhlovchilar fikricha, bugun mavjud vaziyatda O'zbekiston AQSh va NATO bilan munosabatlarini quyuqlashtirayotganiga qaramasdan, na Toshkent va na Moskva O'zbekistonning KHJT a'zoligini tugatishdan manfaatdor emas.
Это, конечно же, и туристическая угроза, которая является, скажем так, головной болью не только для центральноазиатских республик, но и для России в том числе. То есть
Бунга албатта нафақат Марказий Осия, балки Россия учун хам бош оруғ бўлиб келаётган terrorchilik tahdidini misol qilish mumkin. Afg'onistonda kuchayib borayotgan tahlikali vaziyat, u yerdan kelayotgan terror tahdidi nafaqat bevosita chegaradosh O'zbekiston va Tojikiston, Rossiya uchun ham katta xavf tug'diradi. Bundan tashqari, narkotiklar muammosi ham Rossiya va butun mintaqa uchun katta muammolardan biri bo'lib qolyapti. Shuningdek, islomlashish, ya'ni radikal islom tahdidi ham ko'pchilikni tashvishga solayotgani sir emas, dedi siyosiy konjunktura markazining xalqaro munosabatlar bo'yicha eksperti Yevgeniya Voyko. KHJTning navbatdagi sammiti 19-20 dekabr kunlari Moskvada bo'lib o'tadi. Prezident Karimov tabiatidan kelib chiqilsa, undan kutilgan bayonotlar yoki qandaydir jiddiy qarorlarni qabul qilmasdan ham qaytishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaslik kerak, demoqda kuzatuvchilar. Bundan tashqari, avvalgi tajriba Toshkent rahbarining so'nggi daqiqada sammitni yana e'tiborsiz qoldirishi mumkin degan taxminlarga ham turtki bo'lyapti.